necienījamie deputāti un Tomas Lēdinieki. Ir pulkstens 15. Un šorīd mēs sākām kādu novadu pašvaldības ārkārtas domas sēdi. Tātad šo sēdi šobrīd ir divi deputāti pieteikušies atvēlināti un patreiz nav varētu kļūdu divas kaut kā ziņā. Šobrīd jau tā. Kādi ir priekšlikumi? Sāksim, vai mēs vēl pārsniedz gaidām? Labi, tātad dienas kārtība, dienas darba kārtībā mums ir četri jautājumi šodien. Un tad atnovēt sākt ar pirmo. Tātad pirmais jautājums ir par projektu SAM 422 un SAM 13.1.3. Dēļ noda pašvaldības, Aglonas pirmskolas izglītības iestādes, energoefektivitātes paaugstināšana, finansējuma nodrošināšana. Kā jūs atceraties šī gada 25. novembra domas sēdē, mēs visi jau nobalsojām par to, ka mēs piedalāmies projektu konkursā par pašvaldību ēku energoefektivitātes paaugstināšanu. Un sakarā ar to, ka dokumentu iesniegšanas termiņš ir 15. decembris, mēs šobrīd arī nākas ārkārtas domas sēdē lemt konkrēti arī par finansējumu nodrošināšanu. Un šeit tad es došu vārdu arī pirmajā dienas kārtības punktā, lai būtu nekārt pēc šajā sarakstā. Jā, ja drīkst, es varbūt palūkšu jūs tomēr precizēt šo pieaugumu, kas ar sākotnējiem aprēķiniem šobrīd tiek vām projektā novērtīts.
Pieaugums. Tātad energo certifikātā primārās enerģijas ietaupījums, ko mēs varētu šai Eiropa līdzfinansējumu saņemt, ir attiecīgi nedaudz 3800 tūkstoši. Bet tas, ka vairāk ir attiecināts uz būvniecības darbiem. Ņemot vērā to, ka šeit tika notika arī, tāpēc arī bija 800 tūkstoši eiro, kā nosacīt, pateikt, ka šī te projekta izmaksas varētu būt. Tagad tika veikts būvprojekta aktualizācija, kas bija sastādīta 16. Gadā, un papildus vēl šajā būvprojektā nebija iekļauts tieši jumta seguma nomaiņa, tad tika šajā periodā vēl izstrādāt atlīdzinājumu kārti, kas šo te objektu tā kā no pamatiem līdz pašām jumtām attiecīgi atjaunot. Un ņemot ārā to, ka šīs te izmaksas no to mirkli ir aprieķināts tieši uz šī gada decembra sākumu. Ja mēs sākotnēji energo auditu, tas bija kaut kāds no rudens puse, tad šie tie trīs mēneši sanāk tā, ka praktiski šīs izmaksas ir tādas ļoti reāls un tuvas dzīvē. Tāpēc līdz ar to ir šis satācinājums nosatītājs, kas varbūt tās pirms tam runāja balstoties uz rudens izmaksām būvniecībā.
Paldies! Vai deputātiem būs kādi jautājumi?
Iepirkumi ir veikti vai nav? Varbūt, ka sākumā jūs teicāt visu.
Jā, šeit iepirkumi šim te projektiem var būt augstas gatavības projekts. Iesniegšanai ir nepieciešams, ka tad būvniecības dokumentācija ir visu aktuāla, jā, un arī jābūt izsildinātam iepirkumam. Iepirkums mums ir izsildināts, bet viņš mums vērsies vaļā tikai, nu, kā teikt, janvārī. Tā kā pašreizē momentā mums ir šīs te kopējās izmaksas sastādītas balstoties uz būvprojektos un apliecinājumu kartēs iesniegtām tāmēm, bet iepirkums var parādīt arī varbūt tās, nu, citu mazāku, varbūt tās pat arī lielākas šīs te izmaksas. Ja es runāju, teiksim, par ko es esmu skatījusies būvprojektu un apliecinājumu kartas, tā kā viņas ir izstrādājuši dažādi projektētāji, tad arī viņi šīs te izmaksas, kas ir stundu, likme, ir dažādi, gan arī bēļas, un viss izdevumu procenti arī ir dažādi. Bet tā kā iepirkums ir taisīts tādā veidā, ka uz abām divām tehniskajām dokumentācijām startē viens celtnieks, līdz ar to šīs par summas arī attiecīgi var izlīdzināties un var gadīties arī tieši tā, ka viņas ir zemākas nekā būs mazākas nekā šis te nepieciešamais finansējums, kas pašreiz nosauks.
Paldies!
Mēs prātu paskaidrot.
Vai, jā, un autora uzrādība, būvuzrādība ir veikta cena aptaļa, vai tas arī ir aptuveni?
Ir būvuzrādzībai veikta tirgus izpēte, bet ņemot vērā to, ka tirgus izpēte nosauktais cipars mums ir lielāks, nekā mums ir tirgus izpētē noteiktais sliekstus, un ņemot vērā to, ka ir līdzīgs vēl viens projekts, un vēl viena būs rādība, tas būs noteikti atklāts konkurs, un šeit arī ir tikai tas provizoriskais skaidrs, kas ir aptuveni 1,5% apjomā no visām kopējām būvniecības izmaksām. Un arī būs rādzība un autora uzraudzība praktiski šajā manā projektā ir rēķināts kā 1,5% no kopējām būvniecības izmaksām.
Paldies!
Paldies jums! Kurš ir par to, lai nodrošinātu darbības programmas izaugsmi un nodarbinātība projekta Preiļu novada pašvaldības Aglonas pirmskolas izglītības iestādes energoefektivitātes paaugstināšana ieviešanai nepieciešamo priekšfinansējumu un līdzfinansējumu projekta attiecināmo un neattiecināmo izmaksu sekšanai, plānojot projekta kopējās izmaksas 1.166.144,79 eiro apmērātai skaitā PVN, iekļaujot būvniecības, būvuzraudzības un autoru uzraudzības izmaksas, no tām Eiropa finansējums 800,000 eiro un pašvaldības finansējums 366,144,79 eiro, tā skaitā valsts budžeta dotācija. Projekta realizācija plāno ņemt aizdevumu valsts kasē, projekta finansējumu, tā skaitā priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināšanai. Kas lūdzu par? Tad zāle vienbalsīgi visi deputāti par. Juris Sērds lūdzu. Jūsu balsojums. Juris Sērds par. Juris Vucāns.
Juris Vucāns par.
Paldies. Tad vienbalsīgi mēs esam lēmuši par finansējumu nodrošināšanu šim projektam. Paldies! Otrais dienas kārtības jautājums ir līdzīgs par projektu Preiļu novada pašvaldības ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu Preiļu kultūras centrā Raiņu bulvāra 28 Preiļos finansēšanas nodrošināšanu. Šeit došu vārdu deputātam.
Labdien
visiem,
tātad 30. novembra domas sēdē ir ieklausīgi apstiprināts lēmums piedalīties centrālās finanšu līguma aģentūras piedāvātajās pieteikumu konkursam. Mēģis visam iestāžu, tātad kultūras centrā veikt energoefektivitātes paaugstināšanas aktivitātes. Šī projekta ietvaros tiek plānots ar nomēnīt jumtasēdumu kultūras centrā un bēniņu telpas iekšā telpu sienu siltināšana, bēniņu pārtikuma siltināšana, tāpat ir paredzētas ventilācijas un rekuperācijas sistēmas izvietošana, papildus saules baterijas izvietošanas jumtasēdumā un grīdas siltināšana. Visi šīs darbības arī 30. novembra domas sēdē tika apstiprinātas. Tādēļ aicinu deputātus nobalsot par šī projekta finansējuma nodrošināšanu. Es varbūt nedaudz ir atstāstīts par tās summām, kas šobrīd arī iezīmējas. Tātad kopējās projekta izmaksas ir 832 679,70 eiro centi, no kā šobrīd ir paredzēts, ka Eiropas, tas ir Eiropas reģionālā fonda finansējums, varētu būt 76,000, valsts budžeta dotācija varētu būt 37,346,48 eiro centi, un pašvaldības šis līdzfinansējums sastāvs 89,303,22 eiro centus. Ai, jā, varbūt jau ir jautājums saistībā ar šiem cipariem. Turklāt vēršu jūs uzmanību uz to, ka, kā jau arī kolēģi minēja, visas šīs izmaksas ir balstītas uz konsultantiem, kas tika izstrādātas, izstrādāt apliecinājumu kartas un būdēku apjomus. Tā kā arī ir šis te moments noteikti jāatrast, kad ir publiskais iepirkums. Tas nozīmē, ka šīs summas ir principā ir šobrīd provizoriskas, bet iepirkums var arī mainīt šo te nedaudz citu ainu saistībā ar šīm summām. Bet šī gadījumā ir pamatojošā dokumentācija, uz kuru mēs arī valstīm sagatavot projektu pieteikumus.
Paldies! Lūdzu jūs jautājumus. Paldies. Ja jautājumu nav, tad jūkuši no pasota, kas ir. Es varbūt īsi ar otru dienas kārtības punktu, kas paredz finansēšanas nodrošināšanu 832 679,70 eiro. Apmērātais skaitā PVN iekļaujot būvniecības un būvniecības uzraudzības izmaksas, no tām eiro finansējums ir 706,000 eiro. Pašvaldības finansējums 89,303,22 eiro un valsts budžeta dotācija pašvaldībām 37,376,48 eiro. Projekta realizācija plānot ņemt aizdevumu valsts kasē projekta finansējumu, tai skaitā priekšfinansējumu un līdzfinansējumu nodrošināšanai. Kas lūdzu par? Zālē vienbalsīgi par. Jūras sērts jūsu balsojums. Juri. Paldies, Juri. Vairs par. Juris Lucāns.
Juris Lucāns par.
Juris Lucāns arī par. Paldies, līdz ar to arī vienbalsīgi arī otrās dienas kārtības jautājumus. Trešais dienas kārtības punkts par galvenu felkšu vecināšu punktu izveidu. Šo jautājumu organizāciju nodibosies kontaktos, kad lūdzu varbūt pastāstīt, kā šis jautājums tiek virzīts un kas tiek darīts.
Jau līdz tā saņēmām izsniegumu no pieļu no pašvaldības galvenā pagasta pārvaldes vadītājas Ināras Trukšas par to, lai mēs organizējam rīkojamies, lai galvenā pagastā bijušās ārsta prakses vietā tika atvērta jauna ārsta prakse. Šajā jautājumā tad arī sāku apzināt doktorus, kuri varētu būt kādu filiāli ar savu ārstu praksi atvērt. Nu, mani visi mēģinājumi bija neveiksmīgi, neviens neizteica vēlošanos. Nākošais, lai šo jautājumu atrisinātu, tātad novads var atvērt savu felčeru vecmāšu punktu. Lai šo felčeru vecmāšu punktu atvērtu, ir vajadzīgs ārsta palīgs, kas būs gatavs strādāt šajā punktā. Tas, protams, sadarbībā gan ar veselības inspekciju, gan ar Nacionālo veselības dienas, kuri tad arī kā meditāciju mums dotu šo punktu uzturēšanu. Šajā laikā tad datologi izaicinājums vai tas ģimenes ārstu. Ārsta palīgu, tad ārsta palīgs uz sarunāts un jau no 2,5 mēnešus nav mainījis domas un labprāt arī šo ienākumu veidu galējums. Nākošais bija jau iesākts remonts, jo tur bija pieejamības jautājums šajā telpā. Kamēr, nu, pagāja laiks, kamēr mēs nokārtojām kodu, kamēr veica remontu un tika piešķirtas kods, ka tur var atrasties ārstniecības iestādīt. Tad, kad šie dokumenti bija sakārtoti, tālāk vērsos veselības inspekcijā, kurā arī tad atsūtīja dokumentu paketi, kas mums ir jāsakārto, lai būtu atvērts, lai mums atver šo punktu. Un viens no pirmajiem, kas mums iesniegumu rakstot veselības inspekcijā, ir lēmums vai rīkums par ārstniecības iestādes izveidošanu. Tātad mums, nu, neteiksim, ka būs pirmais, bet viens no galvenajiem soļiem mums ir jāizveido ārstniecības iestādi. Sakarā ar to, ka jau jūtam, ka tas viss ir uz priekšu, protams, strādāju arī jau tā kā turpinājumā cerot uz to, ka jūs, jo mēs jau kā neoficiālās sarunās arī vienojāmies, ka mēs būtu gatavi šo ārstniecības punktu atvērt. Esmu sazvanījusies ar iepriekšējo ģimenes ārsti, kas strādā šajā punktā, un būtiski šorīt esmu saņēmusi. Esam izrunājušās pēc pilnas programmas, un esmu saņēmusi arī dokumentu, kur piedāvā mums atpirkt, protams, par lētākām naudiņām nekā tas būtu pilnīgi jaunas, visu aprīkojumu, ko viņa ir atstājusi, aizējot no šīs savas ārstu prakses, un ar ļoti lielu prieku un ar domām par to, ka tur varētu, ja tur jau ir gadiem bijuši ārsta prakses vieta, un to, ka viņa arī jūtas ļoti priecīga par to, ka mēs šo darbu varētu turpināt. Tātad, kā mums lēmuma projektā nav pagaidām, protams, precīza summa minēta, jo man ir dokuments, ka viņa šo visu aprīkojumu pārdota 3200. Bet tas tā nebūs visa nauda. Tad vēl tur, nu, ļoti labi, teiksim, tas punkts jau ir tikai viss aprīkots, bet mums vēl verifikācija būs vajadzīga. Vēl kādiem dokumentiem, varbūt kāds krēslis, nu, tur nav pārāk daudz medikamenti, kas ir vajadzīgi šim šai lietā. Tātad mūsu tagad uzdevums ir pieņemt šo lēmumu, lai varam sūtīt dokumentus un paralēli arī strādāt pie tā, kā strādājam pie tā, lai mēs šo kabinetu aprīkotu tā, lai veselības inspekcija var braukt un pārbaudīt. Lūdzu, vēl.
Man jautājums par to summu. Tur ir kaut kas pieaicināts tā kā, vai tā ir summa tāda, cik cilvēks grib, vai tad arī paprast. Pašvaldība vai pārskatīt tā šobrīd ir.
Pagaidām, es kā saku, tikai šorīt saņēmu šo dokumentu. Tad viņa man teorētiski nosauca arī, cik kas varētu maksāt, tā kā jauns, un tagad piedāvā šo dokumentu.
Tā, ja Rīgas cienīmi kolēģi, es šajā brīdī atļaušos piedāvāt mums šodien dienas kārtības pārēc balsojumu par pašu vecmāšu, Felčeru vecmāšu punktu izveidi. Savukārt jautājumu par finansējumu man ir priekšlikums jau kā lēma projektu virzīt uz finanšu komiteju sagatavot
vajadzīs. Tiešām šodien es tā kā arī priecu, es nevaru visu tā kā nekonkrētu summu nosaukt neko. Mums ir jāsaprot, lai mēs vispār viņu esam gatavi atvērt. Un tad arī šo naudību pristāstītu, vai nākušā gada biežetā vēl janvārī kādā
paredzē.
Lai viss būtu tā kā veselības inspekcija, lai šo visu mums pieņemt. Vēl kā jautājumu par to lūdzu, ko varēšu.
Kas plāno, es sapratu, 2,5 mēneši jau cilvēks ir savunātis, kā bārdu vārdus cilvēku. Ar nedrīkst,
es
nepojadīju.
Es mums personīgi
ģimenes ārsts, kurš
būtu... Kamēr, kamēr...
Es varu nosaukt ārsta palīgsta Jana Grikova.
Un ģimenes ārsts?
Tas būs
ārsta līdz ģimenes ārsta,
nebūs
ārsta, felču vecmāšu
punktu,
tas
nebūs
ārsta. Un tur ģimenes ārsta neviens nebūs.
Tur var strādāt uz pušu slodzi apmaksā Nacionālās veselības dienas, pušu slodzi.
Bet būs vai nebūs arī ģimenes ārsta jautājums?
Nē, tur nebūs
pagājumā.
Vecmāšu felčuru punktu,
kurā var ārsta palīdz strādāt.
Ir runāts ar ģimenes ārstiem, un viens nav ar mieru, pilnīgi nietu vieku.
Tas ir, nu, tiešām, vismaz 6-7, es esmu apzvanījusi arī tos, kam būtu jāuzņemas, kā tu zini, Nacionālās veselības dienas, tā ir teritorijas ģimenes ārstiem sazvanījusi. un šī ģimenes arī pās nedurums, ka var attiekties, un viņa atteicās no filiālas izveidošanas.
Vai ir vairākas mēnešas, mājām sociālajos tīklos, nekas pilnīgi?
Ārstā palīdi arī ir ļoti, ļoti pieprasīta, kā mēs arī sacos redzam, kur pietrūkst, mēs jau šo meitenes sākumā pat uzrunājam sociāli atrūpes centriem, lai nebūtu ar mieru, bet ne, bet viņi ir ar mieru strādāt šajā pročībā.
Pusslodzi, jā, un viņai ir vēl kāds darbs, kā tikai pusslodzi, vai...
Jā, viņai ir darbs.
Jā.
Tātad, jā, izdarībā, kā tālāk varētu būt? Arī šos jautājums man uzbūt šajā saistībā. Ja mēs papildus maksātu, viņa algu var arī varbūt uz pilnaslodzi, nu tas tādā tālāk kā nākotnē. Tā, es domāju, ka sākumā mums jāpaskatās, kā...
Jāatver punkts
un jāpaskatās noslodze, un kā būs šī metoda arī vienkārši.
Tātad, kas lūdzu ir par to, lai izveidotu Preiļu novada Galēnu pagasta pārvaldes Galēnu felčeru vecmāšu punktu Liepu ilā 2.19 Galēnos Galēnu pagastā. Kas lūdzu par? Zāle esošu deputāti visu par vienbalsīgi, Juris Ercoli. Tātad šobrīd ir balsojums par felčeru vecmāšu punktu izveidi Galēnos. Vai jūs esat par?
Jā,
es paskārdošu, tātad finansējuma jautājums tiks virzīts lēmuma projektā uz finanšu komiteju. Jo tikai šodien no rīta tika saņemts finanšu piedāvājums no iepriekšējā tauku strādājošu ārstu. Tas būs atsevišķis jautājums. Šobrīd ir runa par pašu izvēli. Bet labi, tad lūdzu, jūs tad...
Labi, es esmu par izvēli.
Tad Juris Sērcīt par. Juris Vucāns?
Juris Vucāns par.
Arī, paldies. Tad arī šis lēmums ir pieņemts vienbalsīgi. Un ceturtās dienas kārtības punkts ir par skatu logu, ēku fasāžu un priekšlaukuma noformējumu konkursu. Skaistākais Ziemassvētku noformējums. Tātad šobrīd sakarā ar to, ka mums jaunajā novadā nebija nolikuma šādam konkursam, mums tika izsūtīts konkursa nolikums. Un šeit varbūt tad lūdzu jūsu jautājumus. Tādi ir. Tātad jautājuma būtība ir, ka mēs rīkojam konkursu visa jaunā novada teritorijā par sakotākajām ēkām un fasādēm. Lūdzu,
finansējums ir budžetā?
Jā, Preiļu novada budžetā bija paredzēts tātad vispārējais vadības dienestos finansējums šādām pasākumam. Un tātad arī līdzekļi tiks gūti. Ja nav citu jautājumu, tad kas lūdzu par to, lai rīkot konkursu par skaistāko skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukuma Ziemassvētku noformējumu Preiļu novadā, un arī apstiprinātu skatlogu, ēku fasāžu un priekšlaukuma noformējumu konkursa skaistākais Ziemassvētku noformējums nolikumu. Kas lūdzu par? Zālē ir. Jā, lūdzu, Juri. Jā.
Bet tad pagastos, tad pagastu pārvaldes teritorijas, tad nebūs atsevišķi, tikai viens novads, vai ne?
Jā, mēs šobrīd tātad pa visu jauno novadu teritoriju, tātad tiks izsludināts šis konkurss, attiecīgi tiks sagaidīsim pieteikumus, kā jūs redzējāt nolikumā gan fotografiju, gan video formā, gan ar vēsturēm, var pieteikties iedzīvotāji. Tātad šobrīd paredzēts, ka konkursā un komisiju vadīs Rita Biezaite. Ja ir kādi priešlikumi vēl par vēl diviem citiem konkursa komisijas locekļiem, tad lūdzu varat nākt par šiem priekšlikumiem. Un tātad izejot no tā, cik daudz pieteikumu tiks saņemts, tātad pirmajā kārtā tiks izvērtēts šeit uz vietas tātad iesūtītais materiāls un pēc tam arī uz otro kārtu būs nepieciešamība izbraukt uz vietām, lai novērtētu noformējumu. Tātad Vai es atbildēju, Juri?
Jā, paldies.
Tātad zālē deputāti jau nobalsoja. Jūsu balsojums, Juri, Juri Serts?
Juri Serts par.
Juri Serts par. Juris Lucāns?
Juris Lucāns par.
Tātad arī šis jautājums ir izskatīts. Deputāti vienbalsīgi nobalsoja par. Gaidīsim iedzīvotāju un organizāciju iesniegumus. Paldies, līdz ar to arī, protams, atkārtas tiek slēgta.